μέσα στην καρδιά. Λες και μάγια μου έχεις κάνει Φραγκοσυριανή γλυκιά. Λες και μάγια μου έχεις κάνει Φραγκοσυριανή γλυκιά.
Θυμίσουμε στις φίλες ακροάτρες και τους φίλους ακροατές ότι συνομιλούμε με τον πολιτικό φιλόσοφο και συγγραφέα Τάκη Φωτόπουλο. Κύριε Φωτόπουλε, αυτά δεν τα βλέπει ο κόσμος? Αυτά που γίνονται.
Εν μέρη.
Λίγο
εν
πολύ μέρη, ερήμην του λίγο πολύ.
Ναι, εν μέρη και όσο μπορούν να τα δουν κάτω από το τρομερή, αν δεν θέλετε την πείτε, πλήση εγκεφάλου, το τρομερό έλεγχο που ασκείται από τα μέσα επικοινωνίας και ιδιαίτερα την τηλεόραση. Ναι, μπορούν και τα βλέπουν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μου έκανε εντύπωση στην Αγγλία που μένω, ότι παρόλη την πλήση εγκεφάλου που ουσιαστικά γινόταν από τα επίσημα μαζικά μέσα υπέρ του πολέμου στο Ιράκ, και όχι μόνο από τα επίσημα, αλλά ακόμα και υποτιθέμενες προοδευτικές εφημερίδες σαν τον Observer και λοιπά είχαν βγει υπέρ του πολέμου, ότι παρόλα αυτά κατεβήκαν 1,5 εκατομμύριο Λονδρέζοι στους δρόμους τις παραμονές της εισβολής, με βασικό αίτημα να μην γίνει εισβολή. Βέβαια η πολιτική ελίτ σηκώθηκε την άλλη μέρα ο Μπλερ και δήλωσε ότι ο λαός λέει αυτά, εγώ λέω αυτά, εγώ ξέρω καλύτερα, επομένως εγώ αποφασίζω. Αυτό ήταν βασικό πλήγμα όμως στη Βρετανική Δημοκρατία και προπαντός στην αυτοπεποίθηση του μέσου Βρετανού ότι έχει η δημοκρατία. Γιατί ο μέσος Βρετανός το πιστεύει ακράδαντα, ή μάλλον το πίστευε ακράδαντα ότι έχει η δημοκρατία. Τώρα από εκεί και πέρα όλες οι έρευνες και όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα τεράστιο ποσοστό, μια τεράστια αναλογία του βρετανικού κοινού μιλά πια καλά, ποια δημοκρατία, ποιος μας παίρνει υπόψη, ορίστε, βγήκαμε στους δρόμους, φωνάζαμε και δεν μας άκουσε κανένας. Και μετά αποδείχτηκε ότι και όλα τα επιχειρήματα που λέγανε για τον πόλεμο ήταν ψέματα. Λοιπόν, αυτό έδωσε ένα τεράστιο πλήγμα στην δημοκρατία, το οποίο νομίζω εκδηλώνεται.
Και στη συνείδηση του Άγγλου.
Στη συνείδηση, στη μέση συνείδηση, στη συνείδηση του Μέσου Άγγλου, ναι. το οποίο λέω ήταν πολύ σημαντικό, γιατί το βλέπεις και εκδηλώνεται ακόμα και με την αποχή στις βρετανικές εκλογές. Παλιά δηλαδή θυμάμαι ότι δεν ήταν νοητό να κατέβει το ποσοστό συμμετοχής κάτω από 60%. Σήμερα είναι περίπου στο 50%, όπως έφτασε στην Αμερική. Καλά, στην Αμερική είναι και για άλλους λόγους που είναι πάντα χαμηλό, αλλά στη Βρετανία αυτό δεν ήταν συνήθως καθόλου. Και έχουν φτάσει τώρα να συζητούν να κάνουν υποχρεωτική την ψήφο, που ήταν αδιανόητο στη Βρετανία να γίνει υποχρεωτική η ψήφο. Λοιπόν, καλά, εμείς εδώ το έχουμε πάντα, αλλά εκεί δεν ήταν αδιανόητο. Λοιπόν, αυτά είναι συμπτώματα που δείχνουν την πολυδιάστατη κρίση που ζούμε σήμερα, δηλαδή την κρίση η οποία επεκτείνεται σε όλα τα κοινωνικά πεδία, δηλαδή στο πολιτικό, στο οικονομικό, στο κοινωνικό και φυσικά στο οικολογικό.
Και πού θα πάει αυτή η κατάσταση, κύριε Φωτόπουλε?
Το πού θα πάει αυτή η κατάσταση βέβαια εξαρτιέται από το τι συσχετισμοί δυνάμεων θα διαμορφωθούν και προπαντός από την πολιτική βούληση των λαϊκών στρωμάτων. Δηλαδή, αν πάρουμε για παράδειγμα την οικολογική κρίση, η τάση που επικρατεί σήμερα στις ελίτ είναι να προσπαθήσουν να την ελέγξουν κάπως με τεχνολογικές λύσεις κλπ, οι οποίες όμως είναι ανεφάρμοστες, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να ελεγχθεί, όπως το λένε όλες οι επιστημονικές σοβαρές αναλύσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να ελεγχθεί το φαινόμενο θερμοκηπίου και η κλιματική μεταβολή με τα ημίμετρα αυτά που συζητούν αυτή τη στιγμή ή που σχεδιάζουν να εφαρμόσουν. Απλώς οι δύο τάσεις είναι ή όταν τελικά φτάσει ο κόμπος στο χτένι θα αναγκαστούν να λάβουν μέτρα τα οποία θα είναι εντελώς αυταρχικά, ή θα γίνει κάποια αλλαγή από κάτω και θα προσπαθήσουν να εφαρμόσουν μια οικολογική δημοκρατία οι λαοί από κάτω, το οποίο και βλέπω είναι η μόνη λύση η οποία πραγματικά θα οδηγούσε σε διέξοδο και συγχρόνως με επιτυχία του στόχου που λέγαμε πριν για κοινωνική και ατομική αυτονομία. Αλλά τα αυταρχικά μέσα ήδη έχουν αρχίσει και εφαρμόζονται. Δηλαδή στο Λονδίνο για παράδειγμα και σε άλλες πόλεις αυτή τη στιγμή ουσιαστικά το αυτοκίνητο δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει παρά μόνο αν έχει ένα κάποιο υψηλό εισόδημα, γιατί χαρατσώνες άγρια για να μπει μέσα στο κέντρο του Λονδίνου. Λοιπόν, αυτά λένε να τα επεκτείνουν και στις πτήσεις για παράδειγμα, που λένε ότι επειδή πράγματι τα αεροπλάνα προκαλούν σημαντικές εκπομπές θερμοκηπίου, λένε να επιβάλλουν υψηλούς φόρους, οπότε αυτό σημαίνει ότι τα εύκολα ταξίδια που έκαναν μέχρι τώρα όλος ο κόσμος και γύριζαν κάθε καλοκαίρι και τον υπόλοιπο χρόνο
θα τα σταματήσουν. Θα
είναι περίπατο. Αυτά δηλαδή θα γίνουν μέσω πολυτελείας όπως θα γίνει και το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο, το αεροπλάνο κλπ. Θα γίνουν μέσα πολυτελείας όπως ήταν πριν από 30-40 χρόνια. Αυτά όμως είναι τελείως αντιφατικά με τη λογική του συστήματος, γιατί όλο το σύστημα στηρίζεται στο ότι δουλεύει ο άλλος σαν σκυλί, θα το έλεγα, ιδιαίτερα σε χώρες σαν την Κίνα κλπ. Ακριβώς με το όνειρο ότι θα αποκτήσει και αυτό στο καταναλωτικό επίπεδο να έχει το αυτοκίνητό του, να πηγαίνει όπου θέλει, στο εξωτερικό με το αεροπλάνο κλπ. Άμα το κόψει αυτό, θα ήταν με πιο κίνητρο ο άλλος. Θα κατασκοτώνεται όλη μέρα σε μια δουλειά που συνήθως δεν του δίνει και καμιά ικανοποίηση. Κάνει μόνο και μόνο για να πάρει κάποιο εισόδημα, για να απολαμβάνει και αυτό κάποιο καταναλωτικό επίπεδο. Αυτή είναι η βασική αντίφαση που βλέπω στο σύστημα αυτή τη στιγμή.
Ένας φίλος μου λέει ότι άσε, δουλεύω για να πληρώνω τους λογαριασμούς.
Ναι, βέβαια. Το έχει καταδείξει.
Γελάω, αλλά είναι τραγικό.
Ναι.
Μουσική.